Population kɔni murutilen bɛ anw fɛ yan nɔ wagati in na n'o ye Sikaso population ye. K'a sababuya kɛ an bɛ député Kalafili min n'o bɔra ka kɛ sisan cour constitutionnelle ale ye résultat min di a jirala k'a fɔ Sikaso population o ma jɛn n'a ye. Ka sababu kɛ député minnu sugantila an fɛ Sikaso yan nɔ a ma diya Sikaso population ye ka d'a kan an ka mɔgɔ sugantilenw tɛ. Ayiwa o kɛra Sikaso population murutikun ye. Wa ni n ko Sikaso population murutilen don Sikaso population bɛɛ tɛ. Mɔgɔ damadɔ de bɛ yen olu de wulilen don ka jɔ nin ko in ɲɛfɛ ka se ka kɛlɛ wuli ka jɔ Sikaso kɔnɔ. Donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi murutili in yɛrɛ kun o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye député Kalafili ko ye. An b'o ko de la Sikaso kɔnɔ yan fɔlɔ.
Nka a fɔra an ye ko kunun a juguyara kosɛbɛ fo ka dɔ bana.
Bon tiɲɛ na kunun kɔni ta a juguyara yɛrɛ yɛrɛ de ka sababu kɛ population murutila kojugu fo ka taa an ka poste la dugu dondaw la ka taa yen bɛɛ minɛ ko mobili ti bɔ mobili ti don voyage mobiliw bɛɛ kalilen don ka don siraw la lɔgɔdugu jɔla olu ka minɛnw bɛ siraw la mobiliw kɔnɔ minɛn dɔw tɛ se ka mara tiɲɛni donna dɔw kun kosɛbɛ a ko la o kɛra min kɛ a bɛ n'a fɔ autorisation dila an ka sécurité ma olu nan'u ka baara kɛ o baara yɛrɛ hokumu kɔnɔna de la sa u ni population minnu wililen don a ko la ka jɔ u n'olu ma ɲa la a kɛra sababu ye ka mɔgɔ damadɔ jogi. Bon an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ sayako kɔni an tɛ se k'o précisé o ma kɛ sayako ma bɔ a la nka mɔgɔw kɔni blessé la. N bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ blessé la tɛ tɛmɛ mɔgɔ saba ɲɔgɔn kan.
Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan kumaɲɔgɔnya bɛ aw ni faamaw cɛla.
Bon kumaɲɔgɔnya kɔni o ma don an ni faamaw cɛ fɔlɔ nka a yiralen don k'a fɔ Sikaso population bɛɛ tɛ nin ko in na mɔgɔ dɔw de wililen don nin ko in na. Ɔ n'o tɛ a man di bɛɛ yɛrɛ ye. Hali kunun ko minnu kɛra tantɔ ni sécurité wulila ka na nin ko in na u y'a kɛ anw yɛrɛ de kama parce que a ko bɛ se ka taa ka dan kɛ. A daminɛna fɔlɔ ni pinɛba jeniw ye ka sirabaw bɛɛ lamuni n'a ye. Ɔ fo ka gouvernorat da masurunya ninnu bon o bɛɛ la sécurité kun ma wuli fɔlɔ.